Jete Ollinen ja Rosvo Radio.
Kesäkuu 2001. Nuori mies menee Sörnäisten McDonald'sille, josta lähtee käyntiin tapahtumaketju, jonka seurauksena kyseinen nuori mies saa tuomion elinkautinen murhasta. Tervetuloa, Pedro Avila.
Kiitoksia.
Sä olet, oikeastaan voi sanoa, että Espoon poikia, vaikka synnyit kyllä Oulun kylässä, mutta nuoruus meni Espoon Kirassa ja oot pallon pomputtaja, todella lahjakas jalkapalloilija, mutta sitten ilmeisesti ihan sitä kirkkainta tähteä ei tullut, eli rahakasta ammattisopimusta.
Joo, no kyllähän se oli aina kaverikirja, se ammattilaisjalkapallo oli ja haaveammattiksi kirjoitteli silloin, ja mulla se kesti siihen. Meillä on nyt viimeinen kausi oli 94, kun mä pelasin kokonaan ja silloin mä olin vielä 23. Ja sitten 95 pelasin talvelle Fimpassa jonkun Suomen Cupin matsin, mutta kesällä mä sitten loppupeleissä lopetin. Eli mä olin silloin 19-vuotias, klassinen aika oikeastaan siinä vaiheessa, kun aika iso määrä lahjakkaita ihmisiä sitten lopettaa syystä tai toisesta, että mulla siinä tuli varmasti sellainen, että mä olin varmaan treenannut itteni jo ylikuntoon useamman vuoden ja sit se alkoi vaikuttaa jo niin kuin vähän fiilispohjalla ja sit siitä se sopiva pikku nuoren miehen ego otti itteensä Ruotsista, kun tuli Jungshillestä testileiriltä ja mulla olisi ihan hyvin ollut niin kuin saumat siihen, mä olin ihan huippukunnossa, että mä olisin voinut jatkaa sen yhden vuoden jossain divarista jossain ja sit seuraavana vuonna uudestaan lähtee, mutta mulle se oli eikolle niin kova kolaus siinä vaiheessa ja muutenkin oli jonkin verran jo henkisesti kypsä, niin lopetin siihen. Oli jotain polvien kanssa häikkää, mutta se ei ole kyllä mikään todellinen syy.
Mutta siinä sitten, kun päätit lopettaa fudisuran, niin vähän niin kuin korvaavaksi tuli sitten huono elämä. Eli treenaaminen loppui ja siinä tuli sitten kaikennäköistä muuta hölmöä kaveriksi, eli ilmeisesti kyllä. Alkoholia ja muita piristäviä tuotteita.
No joo, se oli sellaista viikonloppuna siihen aikaan 90-luvun loppupuolella, jotka on asunut Helsingissä, siinä tuli sitten viikonloppuisin noin soodat ja kermat ja sen tyyppiset sitten tutustuttua. Ja tosin siinä vaiheessa vielä vedin joka päivä. Mähän olin aerobic-opettaja. Siihen se vielä tähtintelisi lisäksi, että tässä on kaikenlaista se elämässä ehtinyt tehdä. Mähän tein sitä ammatikseni useamman vuoden muun muassa noissa keskustan kaikissa saleissa. Siitä huolimatta viikonloppuisin silloin tällöin tutustuin näihin niin sanottuihin, mitä jengi käyttää niin sanotusti viidepäihteenä nämä jutut, että mikä sai mut sit lähtemään tuohon hommaan, siihen mulla oli se, että mähän olin hyvästä työpaikasta 24-vuotiaana, mulla oli ryhmäpäällikön paikka myyntialalla ja sitten mulla tuli keskivaikea ahdistus masennusdiagnoosiksi, mä olin puoli vuotta ollut sairaslomalla ja sitten Pasilan poliisivankilassa sitten se eroanomuksen kirjoitin käytännössä mutsi delegoi sen eteenpäin ja se puoli vuotta mulla oli sellainen, että sit mulla niinku karkas niin sanotusti kuitenkin se tietyn tavalla mopo käsistä, että mä aloin lääkitä sitä pahaa oloa, niin sit alkoi tulee just nimenomaan se, että alat viettää liian monta iltaa nimenomaan huonossa seurassa kapakoissa ja sitä kautta sitten aloin viettää myös tää yhteen sankariin, jota mä pidin sitten ystävänä ja väärä kiitollisuuden velka sitten tällaiselle tyypille, jolta oli jotain poltettavaa joskus ostanut ja saanut pudiaa muutaman yön sen luona, nämä oli kaikki sellainen sotku, joka johti siihen sitten.
Sitä tullaan tähän kesäkuun kohtalokkaaseen päivään, vuosi oli siis 2001, ja teitte tällit Sörkä McDonald'sille, ja siitä piti lähteä tällaiselle rahanhakureissulle tai käydä hakemassa velat pois ja
kyllä.
Siinä sitten voi sanoa, että lähti todella se mopokeulimaan. Mitä siinä oikein tapahtui?
Siinä oli just niin sitä ollut, että pari päivää ennen tätä hommaa, niin tämä keikan tilaaja, se mun niin sanottu frendi, kun se soitti, että nyt tulee, mä luulin tapaavani häntä, kun mä tiesin, että se oli dope dealeri useamman vuoden ajan, että mä tiesin, että silloin tällaista velkaa ollut. Ja sitten kun mä menen sinne paikalle, Kurvin McDonald'siin, niin siellähän istuu, ei kyllä, välkyyn lamppu, jota mä en niin kuin todellakaan ollut tuntenut, että mä olin nähnyt sen tyyliin yhden kerran Haran seurasta jotain. Sitten se iskee mulle jonkun muovikassi ja sitten kun mä katson sen muovikassin sisällön, niin vittu, siellä on jotain vaaleepunainen niin kuin noitahattu, Hara antanut mulle naamioitusvälineekseen, ei mitään hanskoa, ei mitään. Ja siinähän mä sen, siinä vaiheessa, jos mä olisin ollut vähänkään niin kuin valot päällä, niin mun olisi pitänyt sanoa ei. Mutta siinä vaiheessa mulla oli vielä joku tällainen velvollisuuden tunne Haraa kohtaan, joka oli kusettanut sen
niin,
tilanteen.
Mennään hoitaa homma
niin,
pois.
Niin, että mulla oli siinä niin, että se on niin kuin varmaan mun virheistä elämässäni niin se suurin virhe. Että mun olisi siinä vaiheessa pitänyt niin kuin, ja vitut ja niin kuin, lähteä tilanteessa pois, kun eihän tämä niin kuin, alkuspeksitkään ole se, mitä ollaan puhuttu.
Okei, no sä huomasit tuossa kohtaa, että nyt selvästi ollaan menossa tekemään jotain muuta, mistä alun perin puhuttiin. Ja kuten sanoit, niin et ymmärtänyt siinä kohtaa pyörähtää ympäri ja kävellä ulos ovesta. Te painelitte kumpulaan, siellä on 18-vuotias nuori mies, joka oli velkaa summan X ja sitä lähditte nyt sitten häneltä kovistelemaan. Mitä siinä sitten tapahtuu?
Se tuli sieltä Kurvista, tuli sinne autolla kämpille, mentiin kämppään, vittu se oli niin läävä kämppä, ihan niin kuin ovet rikki, muun muassa kylpyhuoneen ove oli niin rikki, että ei sitä saanut kiinni, että siinä oli koko ajan se näkyvyys. Siellä sitten se, mulla oli roolipää, mä olin eka kertaa siinä tilanteessa, mä kelaan, että mitä mun täytyy tehdä tässä niin kuin tyylileffat ja TV-sarjat pohjana, niin mä potkasin sitä polvitaipeeseen, sit se niin kun on niin kun, että se menee siihen sohvalle käytännössä istumaan asentoon. Pari kertaa nakkaan sitä nyrkillä, nenästä alkaa tulla verta. Sitten se tilanne oli sitä, että siinä, niin kun, sit se antune alkaa huutaa mun veloista ja mä oon niin kun tietenkin siinä vaiheessa, että missä vitusta nyt mennään. Sitten siinä tuli, että tämä uhri, se yritti nyt sitten hankkia sitä rahaa, antune iski sille puhelimen käteen ja sitten niiden puheluiden aikana, mitä mä tein siinä, niin siinä oli, siinä asunnossa oli siellä harjanvarsi, ihan tällainen perus harjanvarsi, niin niiden puhelujen aikana mä näpäytin sitä noihin niin kuin käsivarsiin ja jalkavarsiin silleen akutin, että niin kuin kipu tuntuu ja se niin ilmenee siellä toisessakin puolessa tyyliin. Roolini mukaisesti yritin vetää se, että toinen tajuu, että nyt on, niin kuin kannattaisi alkaa hoitaa niitä rahoja. Eli tällainen pelotteluoperaatio, ja sitä sitten jatkui siinä vähän aikaa. Siinä oli röökitaukoa, tilanne oli rauhassa, ja sitten viimeiset puoli tuntia siinä, sitä nakutolyy ja tollaista, siinä nyt oli jonkin verran. Sillä oli varmasti puujalka ja mustelmia jalossa ja käsivarsissa siitä nakuttelusta ja näin. Mutta viimeinen puoli tuntia, kun minä, siellä oli se kuski ja kuskin tyttöystäväkin, että niinku tyli, what? Ja sitten se viimeiset puoli tuntia ennen kuin me oltiin siellä, se tilanne oli rauhoittunut. Se Mika Vainio, se tuleva henkirikoksen uhri, oli siellä, okei, nenä vuosia varmasti oli puujalka niin kuin nilkuttaa ja kädet oli hellänä ja näin. Ei oikeastaan tapahtunut mitään, mutta viimeinen juttu, mitä tapahtui, oli se, että Niko pyysi mua, niin kuin, että mä vetäisin jollain käden läpi sitä jollain veitsellä, mihin mä en suostunut. Sitten mä vedin yhdellä liikkeellä vasemmasta kädestä mursin käytännössä nämä kolme sorminiveltä, etu, keski ja nimetön. Ja se oli se viimeinen juttu, mitä mä siellä tapahtui oikeastaan sen puolen tunnin aikana. Sen jälkeen tämä tuleva henkirikoksen uhri, se pyspästä vessaan, käveli sinne vessaan, nilkut horjahti matkalla, mutta meni itse vessaan. Jäi sinne istumassa sen osin, niin kuin mä alussa jo sanoin, se vessaovi oli niin rikki, että se oli koko aika auki, sitä ei saanut kiinni. Ja tämän minä, ja kun tämä kuski ja tämä kuskin Kimmo-frendi lähti sieltä paikalta pois kello 1.49, televalvonta, seuranta kaikki, silminnäkijäraportit, kaikki on kiistattomia. 1.49 mä lähdin paikalta pois. Tää uhri käveli puhuu, vaatteet päällä siinä vaiheessa, hiukset kuivat. Tunti mun lähdön jälkeen, tää on poliisin pöytäkirjassa, sinne tulee 4 velanperintäporukka. 2 näistä on pöytäkirjoissa. Ja sen jälkeen nämä 2 sanoi, että nämä on mennyt niin kuin röökitauolle, sellainen vain 10 minuuttia, röökit vetänyt. Ja sitten ne ei tiedä, mitä se Hantunen ja nämä 2 velanperijää ja se tuleva henkirikoksen uhri on tehnyt siellä sen jälkeen. Tämä on tapahtunut tunti mun lähdön jälkeen. No okei, ne lähtee, nämä 2 on pöytäkirjoissa ja sanoi, että ne ei niin kuin pöytäkirjan mukaan ole tuntenut näitä 2 muuta. Fakta on se, mitä mikään selitys ei pysty niin kuin poistamaan. Miten poliisit voi jättää henkirikosasiassa 2 viimeistä paikalla ollutta, kun näyttää toinen taas todiste, että se hengitti vielä siinä vaiheessa, kun se oli paikalla. Sitten poliisit jätti esitutkintamateriaalista, eli se tarkoittaa sitä, että ei ollut käräjäoikeudessa meillä käytössä, eikä myöskään hovioikeudessa, mistä nyt porukka voi sitä syyttää loppupuheenvuoroa tilata mun tuomiolauselmana, niin, joka 2 tuomaria 3 kirjoitti. Mulla ei ollut sitä dokumenttia käytössä silloinkaan. Poliisit unohti pelastusmiehistön raportin meiltä puolustukselta ja koko tutkintamateriaalista. Nyt yhdistettynä oikeuslääkärin välittömään kuolin syyhyn, jota nyt niin kuin spekuloidaan julkisuudessa. Välitön kuolinsyy oikeuslääkärin omasta raportista. Klassinen hukkuminen kautta hukkuminen. Sen jälkeen lähtee lautumat. Ensimmäiset kuolinmerkit. Tämä on niin kuin yksinkertainen matemaattinen tehtävä. Mä lähdin siis 1.49 paikalta pois 2 tyypin kanssa. Todistetusti pelastusmiehistön raportti, joka salattiin meiltä tai unohdettiin tai whatever. Siinä on ratkaiseva juttu. Elvytys, jota tehtiin noin 10 minuuttia, lopetettiin, siis mä lähdin 1.49 pois, lopetettiin 3.25, yli 1,5 tuntia mun lähdön jälkeen. Ja sitten siihen kirjoittiin 2 sanaa. Ei lautumia. Tästä jokainen voi googlaa Wikipediasta, kuinka nopeasti lautumat tulee. Muistaakseni jotain 20-30 minuutin väliin. Me päästään, vaikka se olisi vähän pidempikin aika, me päästään about 3 aikoihin. Niin. Me päästään just siihen aikaan, kun ne 4 velanperintäporukkaa on ollut siellä, jota poliisi ei ole kiinnostanut tietää edes, ketä ne on. Mun aikana kaikki todistaa, että pahin mitä tapahtui oli, kun mä väsin 3 sorminiveltä mursin. Mitä uhrilla on löydettäessä?
Molemmat kädet oli
murin. Molemmat kädet murin. Mitä näitä asioita ei ole tutkittu? Mun tuomiolauselmassa lukee, että mä olisin fyysisesti tämän Hantusen kanssa pistänyt tämän päätä johonkin saaviin. Tässä on tämä koko jutun ydin. Tällaista ei ole tapahtunut. Mulla on todisteet siitä. Jos ihmisen tuomiolauselmassa kirjataan, että ihminen on työntänyt päätä saaviin, ja sillä tavalla naulataan se siihen välittömään kuolinsyyhyn mukaan. Mulla on kaikki todisteet, että näin ei ole tapahtunut. Yksikään viranomainen ei pysty näyttämään yli 16 vuoden jälkeen sitä kohtaa kaikesta materiaalista, mikä edes vihjaisi siihen, että mä olen hukuttanut. Ja sitä kutsutaan hatusta heitetyksi tuomioksi alan niin kuin slangilla. Tuo on täysin hatusta heitetty tuomio. Ei ne voi väittää, jonkun olisi pitänyt sanoa, jonkun olisi pitänyt epäillä sitä, niin täytyisi olla joku näyttö siitä. Päinvastoin oikeuslääkäri niittaa plus pelastusmiehistön raportti yhdistettynä niittaa sen, että se Liisa Ihmemaassa story, minkä se syyttää hovissa, heitti loppupuheenvuorona. Se ei kestä yhtäkään kysymystä. Näin ei ole tapahtunut. Onko oikein, että tämä kirjataan kuitenkin tuomioon, mistä ihminen istuu elinkautensa?
Elinkautinen. Sä istuit yhteensä 14 vuotta.
13 vuotta, 7 kuukautta ja noin 5 päivää, vaikka kuka niitä laskee ihan tarkalleen.
Millä ihmeellä sä pidit pään kasassa?
No, nyt se 2,5 vuotta. niin ne oli todella diippejä vesiä mulle. Siis silleen mä pidin, mulla oli se rooli päällä, mä katsoin, että miten mun kuuluu, oletin, että mun kuuluu niin kuin tässä niin kuin sosiaalisessa ympäristössä käyttäytyy. Treenasin, nostin punttia, olin kovas kondiksessa, mutta mun sisäinen maailman jumakautta se huuto varmaan kuuluu niin kuin universumien päähän. Mulla meni ton prosessin aikana, sen ekan ja kahden puolen vuoden aikana, siis käytännössä ihan tomuiksi itteni, että mulla meni usko itse, että mulla meni niin kuin, meniks tomuiksi kaikki, mihin mä uskoin. Mulla oli joku vaan sellainen pieni, että niin kuin, vaan joku ehkä sellainen tuikku jossain sydämessä, joka ei täysin vielä sammunut tai jotain, ja sit mulla kävi ihan hemmetinmoinen niin kuin munkki sörkäs, että mä olin niin myrkkyä, vihaa ja kaikkea täynnä. Sitten reilun 2,5 vuoden kuluttua, niin Halosen Jari ja veljekset tuli sörkkaan pitämään tällaisen esityksen Sahatsejoukasta. Se todellakin pärähti, se ensimmäinen kokemus, niin paljon, että mä halusin saada sitä vaan lisää. Mä sain rauhan sillä ja siitä tuli mulla ne työkalut, millä mä selvisin hengissä käytännössä koko tosta jutusta. Että se hemmetin rankka juttu on ne niin rankkoja ympäristöä, että jotkut pistää itsensä jojoon. Siellä on se sörkäs mun aikana sellaistakin tapahtunut.
Ilmeisesti tämä joogaaminen on sun elämässä mukana edelleen.
No joo, se on tällä hetkellä. Siis en mä niinku, se on osa elämää, että en mä lue sitä niinku harrastukseksi. Sitten se on vähän samat tekniikat, on niinku, ne ei saama ihan tässä samaan aikaan, kun me katsotaan silmiin toisiamme. Ja meditaation lisäksi, missä mä istun ja sitten kun mä lähden siitä nousemaan ja hoitaa hommia, niin mä näen lähinnä sen, että elämä on yksi pitkä meditaatio ja onneksi mulla on jotkut työkalut, että mä tänä päivänä pystyn vähän navigoimaan niissä paremmissa tuulissa.
Kun ajatellaan, että sä oot istunut 13 vuotta 7 kuukautta sieltä sitten siviiliin, miten tommosen rupeaman jälkeen normaaliin elämän rytmiin pääsee kiinni?
Mulla tää siviiliin sopeutuminen niin sanotusti meni sinne, että kun mä oon tälleen, että mä kelasin, että mitä vitsiä mä teen, että kun ei ole massi. Eikä ole niitä hirveästi kontakteja, että voisi mennä siviilityyniin jonnekin Raksalle esimerkiksi.
Niin.
Mähän vedin ihan itsenäisesti noin vuodet silleen, niin kuin voi sanoa, aika ihan omaa linjaa siellä. Sitten mun tuli yhtäkkiä mieleen, että Suomessa on starttiraha. Ja sitten mä ajattelin, että ei kai se ole niin kuin kielletty vangeita laissa. No sitten mä päädyin kyhäämään sitä, kirjasin itteni Pasilan toi kauppaoppilaitokseen. Olin pari iltaa siellä, pääsin Suokista iltaisin sinne ja käytännössä sen ajan. Mä kyhäsin vaan liiketoimintasuunnitelmaa, joka sitten menee sen oman prosessinsa läpi, niin kuin tyypit tsekkaa se, jos näyttää hyvältä haastattelua ja sitten tekee päätöksen, saat starttirahan tai en. Niin mä tein sen käytännössä siinä kouluaikana, sitten kun sitten mulla tuli, niin kuin mä törmäsin erääseen henkilöön, joka sanoi, että olisiko mä kiinnostunut niin kuin lähteä myymään tyyliin nolla palkalla, mutta niin kuin, että siis kyllä mä fakta, että diili ja jotkut provikat ja näin edelleen.
Joo.
Niin kun mulla oli tällainen turva, mä sain sen starttirahan säädettyä. Nämä on pitkän ajan suunnitelmia, kun verrat elinkautista. Ja sitten kun mä olin istunut kaikki ne vuodet niin kuin niin siististi kuin voi olla, mä saan vankiviranomaisilta sen luvan, siviilityölupaan, ja sen jälkeen mä pääsen maanantaista perjantaihin, mä pääsin käytännössä olemaan saarelta Helsingin keskustassa. Mun työtehtävä kuulu, mä kontaktoin Suomen ylintä johtoa, niissä oli myöskin pörssiyhtiöitä ja mä teen myöskin diilejä. Mä olin vaihtanut nimekseni siinä vaiheessa PP Montero virallisesti, koska jos kuka tahansa toimari, viestintäjohtaja tai markkinointijohtaja pistää Googleen Ben Raavilan nimen, niin mä en nyt halunnut, että ne niin kuin speksit ekaa tapaamiseen on se. Mä tapasin niitä, elin just pystyin maksaa työhuoneeni vuokran ja ylläpitovuokran Suokkiin. Ja mä selvisin niistä viime vuosista sillä tavalla, mutta kyllä se niin kuin alkoi jo hengästyttää, kun EK-vankeihan ei voi verrata vuosivankeihin, koska ne ei tiedä, koska sä pääset pois. Se ei ole välttämättä se 12-14 vuotta, ei ole mitään sellaista tiettyä vuosijuttua, se on harkinnanvarasta.
Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!